Negadījumi gandrīz vienlaicīgi ir notikuši Vidzemes reģionā. Tātad īsi pirms 10:00 vakarā Naukšā novadā uz autoceļa Rūjiena Igaunijas robeža, kur pēc sākotnējās informācijas netiekot galā ar automašīnas vadību, automašīnas Audi vadītājs nobrauc no ceļa, kā rezultātā iebrauc kokā. Pēc policijas rīcībā esošās informācijas negadījuma rezultātā notikuma vietā bojā gājis vīrietis, bet vēl kādā sieviete ar gūtajām traumām nogādāt medicīnas iestādē. Tāpat īsi pirms 10:00 traģisks negadījums notika Gulbenes novadā uz autoceļa Rēzekne Gulbene, kur automašīnas Audi un mopēda sadursmē bojā gāja kāds vīrietis, bet vēl viena persona ar gūtajām traumām tika nogādāta medicīnas iestādē. Policija skaidros precīzi abu notikušo negadījumu apstākļus.